Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Genetics 101 ni Beth Skorecki ay isang pambungad na aklat sa popular na agham tungkol sa genes at kung paano nito naaapektuhan ang mga buhay na organismo, lalo na ang tao. Bahagi ito ng Adams 101 series at inilathala noong 2018 bilang gabay para sa pangkalahatang mambabasa, hindi bilang technical na textbook para sa mga espesyalista. Mula sa chromosomes, DNA at double helix, ipinapaliwanag nito ang mga prosesong nag-uugnay sa impormasyong henetiko at sa aktual na paggana ng mga selula. Pagkatapos ng pundasyong ito, lumalawak ang saklaw patungo sa mana ng katangian, evolusyon, ancestry, genetic testing, cancer genetics, genetically modified crops, cloning, at gene editing. Mahalaga ang ayos ng aklat dahil hindi nito inuuna ang mga kontrobersiya ng walang konteksto. Sa halip, itinatatag muna nito ang batayang bokabularyo at mekanismo upang masuri ng mambabasa ang mga balitang pangkalusugan, ulat ng DNA test at pampublikong usapin ng mas maingat. Ang layunin nito ay gawing malinaw ang genetics nang hindi itinatanggi ang pagiging komplikado ng larangan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa atomo hanggang DNA, binubuo muna ang batayang wikang kailangan sa genetics. Isa sa malinaw na tunguhin ng Genetics 101 ay magsimula sa mga konseptong madalas na lalampasan sa mabilisang pagtalakay ng biology. Bago maunawaan ang gene, kailangang maiba ang atomo sa molekula at maunawaan na ang DNA ay isang molekulang may nakaayos na impormasyong kemikal. Hindi lamang ito usapin ng pagmememorya ng mga termino. Mahalaga ang pundasyong ito dahil ang mga salitang gene, chromosome, genome, at DNA ay madalas na nagagamit na parang iisa ang kahulugan kahit magkaiba ang saklaw at papel ng mga ito. Ipinapakita ng ganitong paglapit na ang DNA ay nakaayos sa chromosomes. At ang genes ay mga bahagi ng DNA na may tungkulin sa paggawa o pagregula ng mga produkto ang kailangan ng selula. Ang double helix ay hindi simpleng tanyag na hugis sa science class. Ang magkatapat na mga hibla nito ang tumutulong sa maayos na pagkopya ng impormasyong henetiko kapag naghahati ang selula. Para sa lay reader, may praktikal na halaga ang paglilinaw na ito. Nagiging mas madaling makita kung bakit hindi sapat ang pahayag na may natuklasang gene para sa isang katangian. May proseso pa mula sa DNA patungo sa paggana ng selula at maraming salik ang maaaring makaapekto sa resulta. Sa ganitong paraan, inihahanda ng aklat ang mambabasa na mag-isip ng mas tumpak bago humarap sa mas mabibigat na usaping genetiko. Ikalawa, transcription at translation ang tulay mula sa genetic code tungo sa gawain ng selula. Hindi nagtatapos ang papel ng DNA sa pag-iimbak ng impormasyon. Mahalaga ring maunawaan kung paano ginagamit ng selula ang impormasyong iyon na tinatalakay ng aklat sa pamamagitan ng transcription at translation. Sa transcription, gumagawa ang selula ng RNA na kopya ng isang bahagi ng DNA. Sa translation naman, ginagamit ang mensahe ng RNA upang mabuo ang protina. Ang mga protina ang gumaganap sa marami sa aktual na gawain ng katawan, kabilang ang pagbibigay ng estruktura sa mga selula, pagpapabilis ng mga reaksyong kemikal, at pagtanggap o pagpapadala ng mga signal. Ang pagkakasunod na ito ay mahalaga dahil tinutuwid nito ang sobrang payak na ideya na ang gene ay direktang katumbas ng isang nakikitang katangian. Ang gene ay maaring maglaman ng instruksyon, ngunit kailangang mabasa, magamit at makipag-ugnayan ang produkto nito sa iba pang proseso sa katawan. Maari ring magkaiba ang epekto ng parehong genetic variant, depende sa iba pang genes, uri ng selula, yugto ng buhay at kapaligiran. Sa pagtalakay sa cell biology kasabay ng genetics, nagiging mas malinaw kung bakit ang pagbabago sa DNA ay hindi otomatikong nangangahulugan ng tiyak na sakit o tiyak na kapalaran. Ito rin ang kontekstong kailangan upang maunawaan ang mga usapin tungkol sa mutations, genetic conditions at mga bagong teknolohiyang sumusubok magbasa o magbago ng DNA. Ikatlo, ang mga pea plant ni Mendel ay panimula lamang sa mas komplikadong pagmamana ng katangian. Inilalagay ng Genetics 101 ang gawa ni Gregor Mendel sa konteksto ng mas malawak na pag-unawa sa heredity. Ang mga eksperimento niya sa pea plants ay mahalaga dahil ipinakita ng mga ito na may mga salik na naipapasa mula sa magulang patungo sa supling na kalaunan ay iniugnay natin sa genes. Nakakatulong ang mga halimbawa ng dominant at recessive na katangian upang maipaliwanag kung bakit maaring lumitaw o hindi lumitaw ang isang katangian sa magkakaibang henerasyon. Gayunman, hindi ipinapakita ang Mendelian inheritance bilang kumpletong paliwanag sa lahat ng katangian ng tao. Ito ay mahalagang limitasyon na dapat alam ng sinumang nagbabasa tungkol sa genetics. Maraming katangian, gaya ng ilang aspeto ng kalusugan at pisikal na anyo, ay naiimpluwensihan ng maraming genes at ng kapaligiran. Ang ilang genetic effects ay maaring iba ang kinalalabasan ayon sa edad, biological processes, o iba pang bahagi ng genome. Dahil dito, delikado ang pagtingin sa DNA bilang isang simpleng listahan ng nakatakdang kapalaran. Ang mas makatwirang pagtingin ay nagbibigay ang genes ng mga biological na posibilidad at impluensya, ngunit hindi palaging isang tuwirang utos. Mahalaga ito lalo na sa pagbasa ng mga ulat tungkol sa namamanang ng sakit at personal DNA testing. Tinuturuan ng aklat ang mambabasa na pahalagahan ang mga pangunahing pattern ni Mendel, habang kinikilala na ang modernong genetics ay mas malawak kaysa sa simpleng mga kahon ng dominant at recessive. Ika-apat, DNA tests, ancestry, lahi, at ethnicidad ay nangangailangan ng maingat na pagbasa sa mga resulta. Isa sa mga modernong paksa ng aklat ay ang personal genomics at DNA testing, kabilang ang paggamit ng genetic data upang pag-usapan ng ancestry. Napapanahon ito dahil ang mga serbisyong nag-aalok ng ancestry estimates at health-related reports ay madaling maabot ng maraming tao. Ngunit binibigyang halaga ng ganitong pagtalakay ang pagitan ng biological data at ng malalaking konklusyon tungkol sa pagkakakilanlan. Maaring ihambing ng isang DNA test ang ilang genetic markers sa mga reference population upang magbigay ng estimate tungkol sa pinagmulan ng ninuno. Hindi nito kayang gawing ganap at hindi nagbabagong kategorya ang masalimuot na kasaysayan ng pamilya, migrasyon, kultura at komunidad. Kaugnay nito ang pagtalakay sa race at ethnicity. Ang mga terminong ito ay may malakas na panlipunan, historical at kultural na kahulugan, kaya hindi dapat basta itumba sa simpleng kahon sa genetic report. May genetic variation sa mga tao, ngunit hindi nito pinatutunayan ang payak o mahigpit na paghati ng sangkatauhan sa mga biological na lahi. Para sa mambabasa, ang mahalagang pakinabang ay pagiging mas mapanuri. Ang probability o estimate sa report ay hindi diagnosis at ang genetic association ay hindi palaging sanhi. Ang pag-unawa sa mga limitasyong ito ay nakakatulong upang maiwasan ang maling interpretasyon, labis na pag-aalala, o pagbuo ng konklusyon tungkol sa sarili at sa ibang tao mula lamang sa limitadong datos. Panghuli, cloning, gene editing, cancer genetics at GM crops ay mga aplikasyon na may siyentipiko at etikal na tanong. Lumilipat ang Genetics 101 mula sa fundamental na biology tungo sa mga aplikasyon na madalas maging paksa ng balita at debate. Kabilang dito ang cloning, gene editing, cancer genetics, at genetically modified crops. Magkakaiba ang mga ito, kaya mahalagang hindi sila pagsamahin sa iisang malabong ideya ng pagmamanipula ng genes. Ang cloning ay may kaugnayan sa paggawa ng genetically katulad na biological material o organismo. Samantalang ang gene editing ay tumutukoy sa mga paraang naglalayong baguhin ang DNA sa tiyak na bahagi. Ang cancer genetics naman ay tumutulong magpaliwanag kung paanong ang mga pagbabagong naiipon sa DNA ng mga selula ay maaaring makaambag sa kanser at kung bakit ang ilang inherited variants ay maaaring magpataas ng panganib para sa ilang kondisyon. Sa usapin ng pananim, ang genetic modification ay dapat suriin ayon sa partikular na halaman, katangian, gamit at ebidensya, hindi lamang ayon sa tatak na natural o hindi natural. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pagbibigay ng sapat na siyentipikong konteksto bago humusga sa mga kontrobersiya. Hindi nito ipinapakitang walang panganib o walang etikal na limitasyon ang mga teknolohiya. Sa alip, ipinapakita nitong mas mabuting tanungin kung ano ang eksaktong binago, ano ang layunin, ano ang posibleng epekto, at anong ebidensiya ang sumusuporta sa isang pahayag. Ang ganitong balangkas ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa otomatikong pagtanggap o pagtanggi sa bawat bagong genetic technology bilang pagtatapos. Ang Genetics 101 ay angkop para sa mga estudyanteng gustong magpatibay ng Biology Foundation, mga magulang at ordinaryong mambabasa na nakakaharap ng usaping namamana sa pamilya, at sinumang gustong umunawa sa DNA test at mga balitang pang-agham. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nagbabasa tungkol sa cancer, ancestry reports, gene editing, o genetically modified food, ngunit kulang sa malinaw na bokabularyo upang timbangin ang mga pahayag. Hindi ito kapalit ng payong medical, genetic counseling, o isang espesyalisadong textbook. Ang halaga nito ay nasa pagbibigay ng maayos na mental na mapa mula sa molekula at selula hanggang sa mga panlipunan at etikal na implikasyon ng genetics. na iba ito sa maraming pambungad na aklat dahil sinisikap nitong alisin ang sobrang technical at nakababagot na bahagi ng textbook, habang hindi isinusuko ang mga mekanismong kailangan upang maiwasan ang maling pagkaunawa. Hindi lang nito ipinapakilala ang double helix o ang mga batas ni Mendel bilang magkakahiwalay na aralin. Inuugnay nito ang mga konseptong iyon sa mga tanong na aktual na naririnig ng publiko, tulad ng kahulugan ng genetic risk, ang limitasyon ng ancestry testing, at ang dapat pag-isipan sa gene editing. Dahil dito, ang pinakamahalagang pakinabang ng aklat ay hindi basta pagdami ng terminong alam ng mambabasa. Mas nahahasa ang kakayahang kumilala sa pagitan ng posibilidad at katiyakan, biological na ebidensya at panlipunang interpretasyon, pati na rin ng makatuwirang pagsusuri at sensational na pahayag tungkol sa genes. Kung gusto mong sumuporta Bets Quarexi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.